Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Misrning Sina yarim orolida yuz bergan xurujda 5 politsiyachi halok bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Davos forumida Suriya mojarosini muhokama qilmoqda.
Biz o'zimiz Amerikani ko'rmaganka, lekin Amerika bilan holagi yagonalik xususiyatiga ega bo'lgan davlatlar Amerika.
Tojikiston matbuotida g'arbga qarshi chiqishlar ko'paymoqda. Bu nimadan darak beradi?
Peace process is the best way to end the violence. And to ensure lasting stability in Afghanistan and the region.
Mamlakat adliya tizimiga ishonmaydigan ayrim Afg'oniston fuqarolari adolat istab Talibonga murojaat qilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Misrga qarashli beqaror Sina yarim orolida qurollangan shaxslar nazorat punktiga hujum qilib, 5 politsiyachini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Sinayning Al-Arish deb nomlangan eng katta shahrida yuz bergan xurujda yana 3 politsiyachi yaralangan. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. 2013-yil harbiylar demokratik yo'l bilan saylangan prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan ag'dargandan beri Misrda notinchlik kuchaygan. Mamlakatda yuz bergan aksariyat xurujlar uchun islomiy davlatga aloqador guruh mas'ul ko'riladi. So'nggi hujum Mursidan avvalgi davlat rahbari Husni Muborakni hokimiyatdan qulatgan inqilobga 5 yil to'lishi arafasida yuz berdi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, 3 haftadan so'ng Bryusselda 26 davlat mudofaa vazirlari ishtirokida islomiy davlatga qarshi kurash muhokama qilinadi.
An important part of our discussion today was to talk about all of the capabilities that will be required to succeed here, not just military.
Har bir davlat kurashga o'z hissasini qo'shishga tayyor bo'lib kelishi kerak. Bu haqda koalitsiyaning hozirgi va kelajakdagi a'zolarini so'roqqa tutishdan tortinmayman, dedi Carter Parijda 6 mamlakat mudofaa vazirlari ishtirokida o'tgan yig'inda. Parijdagi anjumanda AQSh, Fransiya, Avstraliya, Germaniya, Italiya, Britaniya va Niderlandiya rasmiylari terrorchi guruhga qarshi kurash choralarini kuchaytirish masalasini muhokama qildi. Carter shuningdek arab davlatlarining koalitsiyadagi ishtirokini kuchaytirish kerak degan fikrni olg'a surdi. Arablar va sunniy arablar o'yinga qo'shilishi kerak deb anchadan beri aytib kelaman, dedi AQSh mudofaa vaziri.
For the United States to be engaged in the region for the long haul, from security cooperation with our Gulf partners.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Shveytsariyada o'tayotgan Davos anjumani doirasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Suhbatda urush davomiga tortilgan Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralarni tezroq boshlash masalasi muhokama qilingan. Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirbining aytishicha, Kerri Rossiyadan Bashar al-Assad rejimiga ta'sir o'tkazib, qamalda qolgan shaharlar aholisiga zudlik bilan gumanitar yordam yetkazishda yordam berishni so'ragan. Rossiyaning TASS axborot agentligi xabariga ko'ra, Lavrov Suriyadagi gumanitar inqirozni hal qilish zarurati mavjudligini tasdiqlagan. Uchrashuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tashkil etilayotgan tinchlik muzokaralarining boshlanishi savol ostida turgan bir paytda bo'lib o'tdi. Yaqin kunlarda prezident Asad hukumati hamda unga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlar o'rtasida muloqot boshlanishi kutilayotgan edi. Jarayonga muxolif guruhlardan kimlar taklif etilishi hanuz noma'lum va bu borada tomonlar o'rtasida kuchli kelishmovchilik mavjud.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'onistonda yetakchi Tolon News xususiy kompaniyasining Taliban xudkushlik hujumiga uchrashi xalqaro va mahalliy miqyosda so'z erkinligiga qarshi xuruj sifatida keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Kecha oqshom yuz bergan xurujda portlovchi moddalar ortilgan mashina telekanal xodimlarini ishdan uyga olib ketayotgan avtobusga kelib urilgan va kamida 7 kishini hayotdan olib ketib, 24 odamni yaralagan. Qurbonlar orasida ayollar va bolalar bor. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqiy hodisa yuzasidan tekshiruv davom etayotganini va jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rilishini ma'lum qildi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Guruh da'vosiga ko'ra, To'lov telekanali Taliban va afg'onlarga qarshi dasturlarni efirga uzatgani uchun jazolangan. Britaniya sudi chiqargan qarorga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq KGB xodimi Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksandr Litvinenkoni zaharlash rejasini ma'qullagan bo'lishi mumkin.
When he accused Mr. Putin of his murder have been proved true in English court.
Litvinenko 10 yil avval Londonda radioaktiv poloniy 210 moddasi solingan choyni ichib zaharlanish oqibatida olamdan o'tgan. U o'lim to'shagida yotganida bu ish uchun Putinni ayblagan edi. Qotillik Rossiyaning ikki sobiq KGB xodimlari tomonidan amalga oshirilgani aytiladi. Bu shaxslar Londonda Litvinenko bilan ko'rishganini tan olgan, ammo qotillikka aloqadorligi haqidagi ayblovlarni rad etgan. Rossiya ularni Britaniyaga ekstraditsiya qilish talabini qondirmagan. Litvinenko prezident Putinning tanqidchisi sifatida tanilgan va 2000-yil mamlakatni tark etib Londonda yashab kelayotgan edi. Iroq va Suriyadan kelgan qochoqlarni qabul qilishni cheklash haqidagi qonun Senat tasdig'idan o'tmadi. Senatorlar AQSh xavfsizligini kuchaytirish hamda mazlumlarga yordam berish masalasida uzoq bahs qilgan. Qonun loyihasiga ko'ra, Suriya va Iroqlik qochoqlarga boshpana berishdan oldin Federal qidiruv byurosi, Ichki xavfsizlik departamenti hamda Milliy razvedka direktori ularning xavfsizlikka tahdid emasligini tasdiqlashi lozim edi. Senatdagi demokratlar guruhi bir ovozdan bunday choraga qarshi chiqqan. Qonun o'tgan yil oxirida vakillar palatasida har ikki partiya vakillari tomonidan tasdiqlangan edi. Parijda va Kaliforniyaning San Bernardino shahrida yuz bergan xurujlar ortidan AQShda xavfsizlikni yanada kuchaytirish bo'yicha bahslar kuchaygan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki muqobil veb-sayt sifatida ovoz.info degan adresimizdan ham foydalanishingiz mumkin. Dasturimiz davomida Tojikiston matbuotida g'arbga qarshi chiqishlar ko'paymoqda. Bu nimadan darak? Mamlakat adliya tizimiga ishonmaydigan ayrim Afg'oniston fuqarolari adolat istab Talibonga murojaat qilmoqda. Jahon bozorida neft narxi tushib ketishi oqibatida AQSh neft kompaniyalari zarar ko'rmoqda. Flint shahrida ichimlik suviga qo'rg'oshin qo'shilgani aniqlangach, mahalliy hukumat keskin tanqidga uchradi. Shu to'lqinda qoling. Rossiya ommaviy axborot vositalari Tojikiston g'arb tomon yuz burayotgani haqida xabarlar tarqata boshlagan bir paytda mamlakatning o'zida g'arb davlatlariga nisbatan ishonchsizlik bildiruvchi maqolalar ko'paygan. Respublika, viloyatlar, nohiya gazetalarida, radio, televideniyada ham g'arb xalqaro terrorizmni moliyalashtirmoqda degan iddaolar ko'zga tashlanadi. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, bu kabi maqolalarning paydo bo'lishi mamlakat tashqi siyosatini shakllantiruvchi kuchlar orasida turfa qarashlar mavjudligidan, g'arbga yoki Rossiyaga yondashuvchi ta'sir doiralari orasidagi kurashdan darak beradi. Mintaqadan hamkorimiz Ravshan Shams mahalliy ziyoli va tahlilchilarning bu boradagi fikrlari bilan tanishtiradi.
Bunday maqolalarni respublika, viloyat va nohiya gazetalarida keyingi yillarda ko'proq o'qish mumkin bo'ldi. Masalan, So'g'd viloyat hukumat gazetasida filologiya fanlari nomzodi Akbarov Tojikistonning sodda yoshlari qaynoqqonli bo'lgani uchun har turfa oqimlarga qo'shilib ketayotir der ekan, bugungi kunda g'arb josuslik xizmati AQSh, Angliya, Fransiya, Germaniya boshchiligida va arab shayxlari qo'llab-quvvatlashi bilan islom dinidan foydalanib, yoshlarni ota-onalarini tanimaydigan darajada manqurtga aylantirishni maqsad qilishgan deb yozadi. Akbarov maqolasini yoshlarimizni kofirlar nigohidan saqlash lozim deb yakunlaydi. Bu kabi maqolalar tug'ilishini izohlar ekan, ekspert Farrux Afrorov aytadiki, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda g'arbni ayblayotganlarning o'zi ko'p narsani bilmaydi deydi.
Если спецслужбы это делают, то журналист вряд ли об этом узнает. Поэтому, не знаю, может быть, они между собой эти статьи распространяют.
Agar maxsus xizmatlar bunaqa ishni qilsalar, jurnalistlar buni bilishlari amri mahol deb kuladi. Shuning uchun bilmadim. Ehtimol ular o'zlarining orasida shunaqa maqolalarni tarqatayotgandirlar. Birinchidan, bir qancha mamlakatlar maxsus xizmatlari bir ishni rejalashtirishgan bo'lsa, uni juda puxta bajarishadi. Ishini ham chiqarishmaydi. Bunaqa maqolalar esa buyurtma asosida bo'ladi. Kimlardir, nimadandir manfaatdorligi aniq. Ikkinchidan, hozir ommaviy axborot vositalari borki, hammasi kimdandir, nimadandir manfaatdordirlar. Mustaqil matbuotning o'zi qolmadi hisob. Hamma narsa bir-biriga bog'lanib ketgan, deydi Farrux. Ziyoli Shavkat Jo'raboyev bu borada fikr bildirar ekan, gazeta o'qimaganimga ancha bo'ldi. Shunaqa maqolalar chiqar ekan, demak, hukumat bir narsani biladi. Yana xalqni ham avrab turish kerak-ku, deydi. O'qituvchi Orifjon G'afurov, g'arb, xususan Amerikani ayblab chop etilayotgan maqolalarda jon bor deydi.
Men Amerikani matbuot gapini televizorda eshitganmanki, biz birov bilan urushmaymiz, lekin qurol yarog'dan yordam beramiz degan gapni aytgan.
Matbuotda aytaylik, uni Fransiyada terakt bo'ldi, shu yerda bu gaplar bo'lyapti, Afg'onistonda urushdi. O'zimizda ham bo'lgan vaqtida kerak bo'lsa, mana nazarzoda bilan bo'ldi, davlatga qarshi. Endi buni hech kim xohlamaydi. Shu hukumat matbuotida Amerika va har davlat rahbarligidagi maxsus xizmatlar rahbarligidagi yoki ushlarni yordami bilan shunaqa narsalar tashkil qilinyapti degan maqolalarni chiqishi sizlarga qanday?
Bir xilda haqiqatni yozadi, bir xilisi bo'ston ham bo'lishi mumkin. Unisini endi biz o'zimiz Amerikani ko'rmaganku axir. Lekin Amerika bilan holagi yagonalik xususiyatiga ega bo'lgan davlatlar Amerikani o'zidan aloqa qilishga sal bosh tortyapti. Misol Fransiya tortdi bosh. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Misol hozir o'sha aqidaparastlar islom davlati tuzaman degan aqidaparastlarga qarshi kurashga Fransiya ham qo'shilib ketdi. Lekin Amerika unday qilgani yo'q. To'g'rimi? O'zini olay jasuslarini qo'yib, o'zi bilan aloqa qiluvchi davlatlarni yagona NATOga a'zo bo'lgan davlatlarni kuzatuvini qo'lida ushlash uchun kuzatuvini olib borganini o'qiganman lekin.
Deydi Orifjon aka. Ehtimol mahalliy matbuotda Amerika xalqi hayotini yorituvchi maqolalarni ham chop etish kerakdir degan savolga Orifjon G'afurov:
"Ya uni men bilmayman endi, Amerika xalqi qanday yashayapti, qanday yo'q. Lekin Amerika meni fikrimcha dunyoga gegemon bo'lishni istayapti"
deb javob qiladi. Oliygoh professorlardan biri esa bunaqa jiddiy maqolalarda bilib-bilmay alohida bir davlatga ayb qo'yishni xato hisoblaydi. Yo'q, bunisiga endi Amerika deb aytish mumkin emas. Chunki mening fikrimcha, bitta u emas-u, bu yerda o'sha ekstremistik oqimlarga mansub kuchlar borki, har narsada aybni g'arb davlatlariga yuklaydi. Islom dunyosiga mansubligimizdan sabab bu yerda g'arbga nisbatan salbiy fikrlar tez asoslanadi. Masalaning mana shu jihati ham bor. Degonimiz qanaqa g'oya va qanaqa ta'sir ostida ekanligini ham unutmaslik zarur. Bu masalada ehtiyot bo'lish zarur, deydi professor. Gazetalarimizda yozayotganlaridek, xalqaro terrorizmni g'arb moliyalashtirmoqdami degan savolga advokat Sherali Xoliqov, Jiyan Akbarali, nemislar jamg'armasi moliyalashtirgan programma asosida Yevropada o'qiyotganini aytar ekan, u yerda islom e'tiqodi Tojikistondagidan ham erkinroq. Matbuotimiz esa unaqa maqolalar chop etishlaridan uyalishi kerak. Agar ularga ishoniladigan bo'lsa, hammasi to'g'ri bo'lsa, yoshlarimiz Yevropada nima qilib yuribdi, deydi. Uning fikricha, g'arb dunyosini ko'rgan, unda yashagan mahalliy yoshlar borki, albatta ochiq jamiyatni xush ko'radi, orqaga qaytishni istamaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Afg'oniston adliya tizimidagi korrupsiya sababli adolatga erishishga ishonmayotgan ayrim fuqarolar qonunga oid mojarolarni hal etish uchun Talibonga murojaat qilmoqda. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
...2014 yil sentyabr oyida prezident etib saylangan Ashraf G'ani mamlakatda korrupsiya va poraxo'rlik chuqur ildiz otganidan xavotir bildirib, bu illatga qarshi kurashishni va'da qilgan edi.
Ma'sir davlatdori hukumatvali de Afg'oniston de xalqu musallam haqdir. Au bayat tilosaykli. Xalq
Adliya tizimidagi korrupsiya bois xavfsizlikni ta'minlab bo'lmayapti. Agar qonun ustuvorligi desak, korrupsiyalashgan rasmiylarni jazoga tortmoqchi bo'lsak, tizimda shaffoflikni ta'minlashimiz kerak, degan edi prezident G'ani. Biroq bunday bayonotlarga qaramay mamlakatda vaziyat o'zgarmagan ko'rinadi. Xalq hamon poraxo'rlik va korrupsiyadan shikoyat qiladi. G'azni viloyatidan bir fuqaro umidsizlik odamlarni adolat izlab Talibonga murojaat qilishga majbur qilayotganini aytadi. Akam bilan bir masala bo'yicha tortishib qoldik. Tuman markazi bizdan 300 metr narida joylashgan. U yerga bir necha marta qatnab akamdan shikoyat qildim, ariza yozdim, lekin hech kim yordam bermadi. Qishlog'imizdan 2 kilometr masofada joylashgan Taliban idorasi esa bitta xat bilan mushkulimni oson qildi, deydi u. Faryob viloyatidan Dovud ismli yigit esa qishloqda velosiped o'g'irlanganini eslaydi. Rasmiylar shuncha pora talab qildiki, masala hal bo'lgunicha velosiped narxidan 2 marta ko'proq pul to'ladik, deydi u. Ayrim manbalarga ko'ra Talibon harakati Afg'oniston hududida 70 tumanni to'la yoki qisman nazorat qiladi. Shunday ekan, odamlarning Talibonga murojaat qilishi tabiiy. Biroq Afg'oniston parlamenti quyi palatasining adliya qo'mitasi rahbari Muhammad Sarvar Usmoniy Farahi Taliblar chiqargan hukm qonuniy kuchga ega emasligiga urg'u beradi. Adliya tizimi rahbariyati korrupsiya haqidagi iddaolarni inkor etadi. Biroq mamlakat sharqidagi bir sudya ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovoziga bergan intervyusida fuqarolarning yordam so'rab Talibonga murojaat qilishini shunday tushuntirib berdi. Talibon sudlari jirg'a shaklida o'tkaziladi, ya'ni taraflar muzokara olib borish huquqini yo'qotadi. Masalani esa vositachilar muhokama qilib, hukm chiqaradi va ikkala taraf hukmga bo'ysunishga majbur, dedi sudya. Ayrim tahlilchilarga ko'ra bunday parallel boshqaruv o'tmishdan meros qolgan. Mujohidlar davrida har bir partiya o'z adliya tizimiga ega edi va alohida hukm chiqarar edi. Qudratli odamlarning esa o'zining sudi bo'lgan, deydi Afg'oniston inson huquqlari tashkiloti raisi Hoji Lalgul. Uning aytishicha, odamlarni norasmiy sudlarga murojaat qilishga undayotgan faqat korrupsiya emas, boshqa sabablar ham bor. Ayrim rasmiylar fikricha, Talibonni hech kim jazolamayapti. Shu bois ular mojarolarni hal etishda samarali. Talibon ustida hech qanday idora yo'q. Ular hech kimga hisobot bermaydi. Zo'ravonlik sodir etsa ham, pora talab qilsa ham, ularni hech kim tergab o'tirmaydi. Hukumat rasmiylaridan shikoyat qilish oson, dedi parlament deputati Fathulla Qaysari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar o'z ehtiyoji uchun zarur neftning katta qismini o'zi ishlab chiqarmoqda. Jahon bozorida neft narxi tushib ketishining sabablaridan biri ham shu. Neft qazib olishning freking uslubi AQShda katta bir sanoatga aylangan. Biroq narxlar pasayib ketishi oqibatida kompaniyalar zarar ko'rmoqda. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Illinois daryosi atrofidagi hududlarda shunday bir mineral borki, mahalliy aholi uni oq oltin deb ataydi. Ko'pgina sanoatlarda ishlatiladigan tabiiy boylik bu.
Silica sand is in so many things that
Kvarts qumi har kungi hayotda shunchalik ko'p uchraydiki, bu haqda hatto o'ylamaymiz ham, deydi Nick Fetik. Bu boylikni qazib chiqaradigan Unimin korporatsiyasi vakili. Kvarts qumi neftni freking yo'li bilan qazib olishda ham qo'l keladi. Shuning uchun yaqingacha unga talab katta edi.
And it's been a hot commodity and we have the best iron sand in the world. Saudi Arabia comes to us.
Amerikada bu qum yuqori sifatli bo'lgani uchun hatto Saudi Arabistoni ham bizdan sotib oladi. Vaholanki o'zlarida ham bor, lekin biznikini ma'qul ko'rishadi. Gap sifatda, deydi tahlilchi Phil Flynn. Lekin neft arzonlashgani bois kvarts qumiga talab tushib ketdi. Hozir AQShning ko'pgina shaharlarida 1 litr benzin 50 sent atrofida.
Low prices are good for the consumer but not so good for the US producers.
Haydovchilar xursand, ammo neft kompaniyalari uchun zarar. Tahlilchi Phil Flynning tushuntirishicha, neft arzonu, uni gidravlik uslubda qazib olish qimmat, o'zini qoplamaydi. Kompaniyalar yangi konlarni o'zlashtirishdan manfaatdor emas.
A lot of the banks that lent money to the frackers are a little bit tighter with their wallet right now because
banklar bu sanoat egalariga osonlikcha kredit ham bermayapti, chunki freaking sanoatida ishlar xuddi to'xtab qolgandek, deydi Flynn. Natijada neft sanoati uchun zarur xizmatlar va materiallar, jumladan kvarts qumiga talab avvalgidek emas. Bir necha konlar yopildi yoki ishini vaqtincha to'xtatgan.
Producing more oil with less rigs, but if you stop drilling for rigs or if you stop
mavjud konlardan yetarlicha neft qazib olishyapti. Yangi quduqlar qazilmasa yoki bu jarayon yanada sekinlashsa, kvarts qumiga talab bo'lmaydi, deydi mutaxassis. Qo'shma Shtatlarda bu qumni ishlab chiqaradigan eng yirik kompaniya talab 15% ga kamayishini bashorat qilmoqda. Bu sohadagi boshqa korxonalar ham yangi zavodlar qurish rejasidan qaytgan.
Unimin is set up to handle the ebbs and flows of the market.
Ammo kvarts qumiga doimo xaridor topiladi. Bozordagi o'zgarishlarga moslashamiz, deydi Nick Fetik. Suhbatdoshga ko'ra, freaking uslubida neft qazish yana jonlanishiga umid bor. Kompaniyalar ishchilarini bo'shatishga shoshmayapti. Neft narxi ko'tarilsa bo'lgani. Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Michigan shtatining Flint shahrida ichimlik suviga qo'rg'oshin qo'shilgani aniqlangach, aholiga toza suv tarqatishga Milliy gvardiya jalb etildi. Mahalliy hukumat keskin tanqid ostida, shuningdek jamoatchilik orasida xavotir kuchli. Milliy gvardiyadan 70 askar Flint shahridagi 100 ming aholiga suv filtr va suvni tekshirish jihozlarini tarqatmoqda. Fuqarolar anchadan beri suv rangi va hidi o'zgargani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi. Ammo bunga qarshi o'z vaqtida biror chora ko'rilmagan. Bolalar qonida qo'rg'oshin miqdori oshgani ma'lum. Bu modda odam miyasiga zarar yetkazishi mumkin. Shtat gubernator Rick Snyder keskin tanqid ostida.
If the kids in a rich suburb of Detroit had been drinking contaminated water and
agar Detroit atrofidagi bolalar zaharlangan suv ichib, unda cho'milayotgan bo'lsa, bunga qarshi chora ko'rilishi kerak edi. Men qanday yordam bera olishimni Flint meri bilan gaplashsin deb, asosiy yordamchimni u yerga jo'natdim deydi demokratlardan prezidentlik uchun nomzod Hillary Clinton. Prezident Barak Obama Flintda favqulodda holat e'lon qilib, jamoatchilik sog'lig'iga oid inqirozni bartaraf etish uchun 5 million dollar yordam ajratdi. Oq uy gubernatorning falokat e'lon qilish haqidagi iltimosini qondirmadi. Huquq faoli Jesse Jackson aholini o'z huquqlari uchun kurashishga chaqirdi.
This is a disaster zone, not just an emergency. And maybe there should be a duct tape around the city.
Bu yerda falokat yuz berdi. Shunchaki favqulodda holat emas, balki shaharni o'rab qo'yish kerakdir, chunki bu yer jinoyat sahnasi, deydi u. Siyosiy tanqidchi, kino ustasi Michael Moore suv inqirozida gubernatorni ayblab, prezident Obamani shaharga chaqirmoqda.
Water infrastructure of this city has been destroyed.
Shaharning suv infratuzilmasi vayroni, bu shtat gubernatorining ishi, deydi u. Flint shahri ma'muriyati 2014-yil pul tejash maqsadida suv ta'minotini Guron ko'lidan Flint daryosiga o'tkazgach, suv yetkazish tizimi qo'rg'oshin bilan ifloslangan. Yangi quvurlar qurilguncha eski trubalardan qo'rg'oshin ajrab suvga qo'shilgan. O'tgan oy suv ta'minoti yana Guron ko'liga o'tkazildi, ammo zararlangan quvur va eski infratuzilma hanuz katta muammo. Shahar rasmiylari hozir tekshiruv ostida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Misrga qarashli beqaror Sina yarim orolida qurollangan shaxslar nazorat punktiga hujum qilib 5 politsiyachini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Sinayning Al-Arish deb nomlangan eng katta shahrida yuz bergan xurujda yana 3 politsiyachi yaralangan. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, 3 haftadan so'ng Bryusselda 26 davlat mudofaa vazirlari ishtirokida Islomiy davlatga qarshi kurash muhokama qilinadi. Har bir davlat kurashga o'z hissasini qo'shishga tayyor bo'lib kelishi kerak. Bu haqda koalitsiyaning hozirgi va kelajakdagi a'zolarini so'roqqa tutishdan tortinmayman, dedi Carter Parijda 6 davlat mudofaa vazirlari ishtirokida o'tgan yig'inda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Shveytsariyada o'tayotgan Davos anjumani doirasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Suhbatda urush domiga tortilgan Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralarni tezroq boshlash masalasi muhokama qilingan. Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirbining aytishicha, Kerri Rossiyadan Bashar al-Asad rejimiga ta'sir o'tkazib, qamalda qolgan shaharlar aholisiga zudlik bilan gumanitar yordam yetkazishda yordam berishni so'ragan. Rossiyaning TASS axborot agentligi xabariga ko'ra, Lavrov Suriyadagi gumanitar inqirozni hal qilish zaruriyati mavjudligini tasdiqlagan. Afg'onistonda yetakchi Tolonius xususiy kompaniyasining Taliban xudkishlik hujumiga uchragani xalqaro va mahalliy miqyosda so'z erkinligiga qarshi xurush sifatida keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.